pod.gr.
Έχεις σκεφτεί άραγε ότι έχεις 30 τρισεκατομμύρια κύτταρα μέσα σου και ότι το καθένα έχει 21.000 ενεργά γονίδια? Κάποια από αυτά λειτουργούν υπέρ σου και κάποια όχι. Πώς μπορείς να το ελέγξεις? Υπάρχει τρόπος. Ο σημερινός μου καλεσμένος θα σου εξηγήσει τα πάντα. Είμαι η Βίκυ Χατζηβασιλείου και ακούς το podcast «Πάμε αλλιώς». Καλώς ήρθατε και σήμερα, υπέροχα μου πλάσματα. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά με τον εξαίρετο επιστήμονα, τον κύριο Σωτήρη Νικολόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορ μοριακής και κυταρικής βιολογίας. Καλώς ήρθατε και πάλι.
Καλώς σας βρήκα ξανά.
Μεγάλη μας χαρά που θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα που πραγματικά έχει ταράξει τα ύδατα. Το φαντάζεστε κι εσείς, το περιμένετε άλλωστε. Και σήμερα είμαστε εδώ, δεν ξέρω αν θα τα ηρεμήσουμε τα ύδατα ή θα τα ταράξουμε ακόμη περισσότερο. Ή προκαλέσουμε καμιά θύελλα. Δεν ξέρω πραγματικά. Είπαμε την προηγούμενη φορά, κύριε Νικολόπουλε, ότι τελικά δεν υπάρχει σχεδόν καμία ασθένεια που να μην έχει τη δική μας συμμετοχή. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε, λειτουργούμε, τρώμε, ζούμε, καθιστικά ή μη, εννοώ, και συμπεριφερόμαστε, είναι καθοριστικός για το πώς θα εκφραστούν αυτά τα γονίδια που ούτως ή άλλως υπάρχουν μέσα μας. Είναι έτσι?
Ακριβώς. Κάθε γονίδιό μας παίρνει εντολές για το πώς θα λειτουργήσει. Οι εντολές αυτές έρχονται από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι λέγονται επιγενετικοί παράγοντες παρεμπιπτόντος. Δηλαδή, το πώς σκεφτόμαστε, το τι τρώμε, το αν γυμναζόμαστε.
Έτσι. Αν έχουμε στρες.
Αν παίρνουμε φάρμακα. Τα φάρμακα είναι επιγενετικοί παράγοντες.
Σωστά.
Αν έχουμε λοιμώξεις.
Αν ζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι γεμάτο μόλυνση.
Πολύ σωστά.
Αν ζούμε κάτω από μια κεραία τηλεφωνίας, π.χ.
Πολύ σωστά.
Αυτά όλα είναι παράγοντες.
Τα πάντα είναι παράγοντες.
Αυτοί όλοι οι παράγοντες που μόλις αναφέραμε θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, τα γονίδια της αντίστασης, π.χ. σε κάτι κακό που πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή, μια άμυνα του οργανισμού μπορεί να καταληθεί από αυτούς τους παράγοντες που αναφέραμε και να μας βρει τελικά μια ασθένεια.
Πάρα πολύ σωστά. Κάθε γονίδιο έχει τη δυνατότητα και μπορεί να διαφοροποιηθεί με τον τρόπο του on-off, όπως είναι
ο διακόπτης
ακριβώς του ρεύματος. Εάν υπάρξει κάποιο σήμα, πάλι το σήμα αυτό είναι ο επιγενετικός ή οι επιγενετικοί παράγοντες που ανέφερα πριν, μπορεί να κάνει αυτό το γονίδιο να κλείσει, να πάει σε κατάσταση off, είτε μερικός είτε ολικός.
20 χρόνια μελετάτε αυτά τα γονίδια, έχετε βγάλει άκρη?
Όχι.
Όχι.
Όχι βέβαια.
Απίστευτη ειλικρίνεια, γιατί, αποκλειστική.
Γιατί δεν γνωρίζουμε όλα τα γονίδια πώς συνδέονται μεταξύ τους. Είναι το μεγάλο άγνωστο ακόμα, το οποίο θα γίνει όταν δημιουργηθεί αυτό το database, το καινούριο, που θα δείχνουμε ότι κάθε γονίδιο συνδέεται με εκείνο το γονίδιο και έχει αυτή τη λειτουργία που συνδέεται με την άλλη λειτουργία κλπ. Όλο αυτό το network, δηλαδή, της λειτουργίας των γονιδίων δεν είναι γνωστό ακόμα. Ωστόσο, είναι γνωστή η λειτουργία πολλών γονιδίων με πολύ πολύ συγκεκριμένη λειτουργία. Και το πολύ καλό είναι ότι μπορούμε και να παρακολουθήσουμε αυτά τα γονίδια.
Όσο είσαστε πάνω εκεί από τα μικροσκόπια και τα παρακολουθείτε και τα αναλύετε, πραγματικά δεν λέτε, μα ποιος μπορεί να δημιούργησε αυτό το άρτιο κατασκεύασμα, να το πω, που λέγεται ο ανθρώπινος οργανισμός?
Φυσικά. Θεϊκή δύναμη. Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο από αυτό. Είναι πολύ ανώτερη δύναμη που έχει φτιάξει αυτό το πράγμα, την τελειότητα. Γιατί ο άνθρωπος είναι μια τέλεια μηχανή ουσιαστικά.
Και νομίζω ότι εσείς οι ερευνητές, όσο δουλεύετε πάνω στο ψάξιμο αυτής της τέλειας μηχανής, τόσο πιο πολύ θαυμάζετε τον δημιουργό.
Ακριβώς. και ουσιαστικά πέραν του θαυμασμού μας προς το δημιουργό βλέπουμε και διαπιστώνουμε συνεχώς όσο περισσότερο κοιτάμε το μέγεθος της άγνοιάς μας.
Απίστευτο.
Έτσι θεωρώ εγώ.
Είναι συγκλονιστική αυτή η φράση που μας λέτε. Πραγματικά όταν μιλάμε για 30 δισεκατομμύρια κύτταρα επί 21.000 γονίδια το καθένα, πού βρίσκεται άκρη, κύριε Νικολόπουλε, αλήθεια?
Δεν βρίσκουμε, αλλά προσπαθούμε, όπως είπα πριν, με πολύ συγκεκριμένα, πάρα πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα μόρια και γονίδια να μελετήσουμε τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και εκεί βλέπουμε και τη μοναδικότητα, όπως έχω πει, του ατόμου σε αυτό τον έλεγχο.
Εσείς δηλαδή βλέπετε τη μοναδικότητα του ατόμου, ωστόσο αυτό που ήθιστε να συμβαίνει είναι τα πρωτόκολλα θεραπείας που δίδονται να είναι τα ίδια, πανομοιότυπα. Δηλαδή μπορεί και εσείς και εγώ να έχουμε την ίδια ασθένεια, εγώ να την εκφράζω διαφορετικά από εσάς, δεν ξέρω, να την έχω σε άλλο στάδιο. Είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο διαφορετικές προσωπικότητες με διαφορετικές ζωές, όμως θα πάρουμε την ίδια αγωγή. Πόσο σωστό είναι αυτό?
Κατ' εμέ δεν είναι σωστό.
Αλλά συμβαίνει κατά κόρον, έτσι?
Φυσικά. Μα αυτή είναι η κλασική αντιμετώπιση όλων αυτών των χρόνων. Δηλαδή η επιστήμη έχει φτάσει τώρα σε ένα διαφορετικό σημείο, έτσι, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να μπει στην καθημερινή πρακτική κλινική, να το πω. Αλλά δεν γνωρίζω πότε θα γίνει αυτό. Γίνεται δειλά-δειλά, γίνονται κάποια βήματα, έχω δει. Αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά ακόμα από την εφαρμογή, την πραγματική εφαρμογή της εξατομίκευσης.
Αγωγής.
Αγωγής, ναι, με βάση την ενεργότητα των γονιδίων, όπως είπα, με βάση άλλα επιστημονικά δεδομένα.
Επειδή δεν θέλω να μιλάμε μόνο θεωρητικά, θέλω να περάσουμε λίγο σε πιο πρακτικά επίπεδα. Εσείς προσωπικά είστε ένας επιστήμονας με 20χρονη θητεία στην Αμερική στην έρευνα. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε έναν ασθενή που θα έρθει σε εσάς, με ποιο τρόπο δηλαδή μπορείτε να του παρέχετε μια διαφορετική κατεύθυνση και μια εξατομικευμένη, όπως λέτε, αγωγή? Υπάρχει δυνατότητα κάτι τέτοιο που λέω ή απλά το φαντάζομαι?
Όχι, υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει. Ο τρόπος που δουλεύουμε είναι ουσιαστικά να πάρουμε ένα βιολογικό δείγμα του ασθενούς, για παράδειγμα αίμα, είναι ό,τι πιο κλασικό, και να αναλύσουμε συγκεκριμένα γονίδια που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τη φλεγμονή. Αυτό που λέμε χρόνια φλεγμονή ή σιωπηλή φλεγμονή, που για μένα είναι βάση πάρα πολλών παθολογιών, ασθενειών και γύρατος.
Πολύ σωστά.
Ο τρόπος που δουλεύουμε βασικά είναι πάρα πολύ στοχευμένος. Είναι βασικά κοιτάμε συγκεκριμένα γονίδια που εμπλέκονται και καθορίζουν συγκεκριμένα μονοπάτια φλεγμονής, πολύ καλά χαρακτηρισμένα επιστημονικά, με άφθονη βιβλιογραφία από πίσω, και κοιτάμε την ενεργότητα των συγκεκριμένων γονιδίων για κάθε άτομο.
Ωραία. Και πείτε ότι διαπιστώσατε, π.χ. για μένα, ότι έχω χαμηλά την κλωθό, που είχαμε πει την άλλη φορά, το γονίδιο κλωθό, και υψηλά, για παράδειγμα, ένα δείκτη φλεγμονής. Τι θα μου συστήσετε μετά? Άντε και το βρήκαμε. Θα μείνουμε στην έρευνα και στην επίγνωση ότι υπάρχει αυτό το θέμα, ή έχουμε και τρόπο να αλλάξουμε κάτι σε όλο αυτό που συμβαίνει?
Υπάρχουν επιλογές. Καταρχάς, όταν βρεθεί κάτι, για παράδειγμα υπερέκφραση ενός γονιδίου φλεγμονής, μπορούν πολύ στοχευμένα να δοθούν αναστολής, φυσική αναστολής, υπάρχουν και χημικοί βέβαια, αναστολής αυτού του γονιδίου.
Σαν να λέμε φυσικά συμπληρώματα, κάτι τέτοιο.
Πολύ σωστά. Φυσικά συμπληρώματα περιέχουν καλά χαρακτηρισμένους φυσικούς αναστολής για ένα συγκεκριμένο μόριο, να το πω έτσι.
Ας πούμε μερικά παραδείγματα. Την προηγούμενη φορά μας μιλήσατε για την κουρκουμίνη.
Ναι.
Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Κάποια άλλα φυσικά συστατικά?
Υπάρχει η βιταμίνη D3.
Μάλιστα.
Έτσι, η οποία είναι ένας εκπληκτικός αναστολέας ή συντελευκίνης 6, την οποία τη βρίσκουμε σε αρκετές περιπτώσεις.
Φλεγμονών.
Ακριβώς, φλεγμονών, να υπερεκφράζεται. Υπάρχουν άλλα πάρα πολλά συμπληρώματα, φυσικών ουσιών δηλαδή, όπως το σιλίμαριν, η ρεσβερατρόλη. Να φέρω
η
κάποια...
ρεσβερατρόλη, από ό,τι ξέρω, βρίσκεται στο φλοιό του κόκκινου σταφυλιού.
Πολύ σωστά.
Είναι συστατικό του κρασιού.
Πολύ σωστά.
Αντιοξειδωτικό βεβαίως και αυτό, ναι, με πολύ ισχυρή και αντικαρκίνικη δράση επίσης και αντιγεραντική. Αυτό δηλαδή που λέμε ένα ποτήρι κρασί την ημέρα θα μπορούσε να... κόκκινο κρασί. Να θεωρηθεί μια καλή σύσταση ή όχι απαραίτητα.
Εξαρτάται από την περίπτωση.
Ναι,
έτσι.
Σωστά.
Δηλαδή τη ρεσβερατρόλη δεν χρειάζεται να την πάρεις μόνο από το κόκκινο κρασί, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί πολύ περισσότερο.
Άρα λοιπόν μου λέτε με λίγα λόγια, κύριε Νικολόπουλε, ότι έρχεται κάποιος, του κάνετε μια ανάλυση αίματος, βρίσκεται πώς εκφράζονται τα γονίδια, π.χ. έχει κάποιους δείκτες φλεγμονών ή κάποια άλλα γονίδια που θα έπρεπε να είναι σε ψηλότερο επίπεδο όπως το κλωθό, τα οποία είναι αντιγυραντικά γονίδια και αντιφλεγμονώδη γονίδια, υπολειτουργούν, άρα του δίνεται μία κατεύθυνση με συμπληρώματα, χωρίς να χρειαστεί να πάρει κάποιος φάρμακα απαραίτητα. Θα μπορούσε, αν ανακαλύψει με αυτή την εξέταση που κάνετε εσείς προσωπικά, να μπουστάρει τον οργανισμό του στην κατεύθυνση της υγείας και της μακροζωίας απλά με συμπληρώματα που θα του συστήσετε.
Βεβαίως. Θεωρώ πως ναι.
Έχετε αλλάξει δηλαδή ζωές κάποιων ανθρώπων προς το καλύτερο όλα αυτά τα χρόνια της ερευνάς σας.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Για να είμαστε λίγο πρακτικοί, ξέρετε, γιατί
ναι,
με τη θεωρία
ναι,
έχουμε
μουκώσει.
Υπάρχει όμως και ένας παράγων, φαντάζομαι, που δεν αντιμετωπίζεται με συμπληρώματα. Το στρες, το άγχος. Τι κάνετε γι' αυτό?
Και εδώ μπορούμε να κάνουμε τον ανάλογο έλεγχο. Υπάρχουν πολύ πολύ συγκεκριμένα και πολύ καλά χαρακτηρισμένα γονίδια που έχουν να κάνουν με το οξυδοτικό στρες.
Μάλιστα.
Όπως για παράδειγμα το γονίδιο της γλουταθιόνης, υπεροξυδάσης γλουταθιόνης.
Ναι, την έχω υπόψη μου.
Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε την ενεργότητα αυτών των γονιδίων. Έχουμε δει συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν πολύ χαμηλή έκφραση, ενεργότητα του συγκεκριμένου γονιδίου.
Της γλουταθιόνης.
Της γλουταθιόνης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το οξυδοτικό στρες το συγκεκριμένο άτομο μέσω αυτού του μονοπατιού. Καταλάβατε, έχει σαν κάπως αχρηστευτεί η οδός αποκατάστασης του οξυδοτικού στρες.
Μα τι σοφία έχει ο οργανισμός. Έχει όλα τα όπλα ήδη μέσα του, έτσι είναι πρικισμένος ο κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται, έχοντας τη φαρέτρα του όλα τα όπλα για να αντιμετωπίσει την πάσα νόσο, όμως με τις δικές μας εξελίξεις, επιλογές, τρόπο ζωής, διατροφής κλπ, ακυρώνουμε κάποια από αυτά τα όπλα από μόνοι μας.
Πολύ σωστά τα λέτε. Και εδώ το εκπληκτικό είναι ότι μπορούμε, γνωρίζοντας ότι συμβαίνει, γιατί είναι σχετικά σπάνιο, δεν είναι ο κανόνας να έχεις πολύ χαμηλά επίπεδα γλουταθιόνης του γονιδίου, δηλαδή να μην δουλεύει καλά, μπορείς με πολύ απλό φυσικό τρόπο, παρέχοντας από τη διατροφή σου, τρώγοντας κρεμμύδια και σκόρδα.
Φλαβονοειδή, ε?
Ακριβώς. Αυτά τα θιούχα.
Υπέροχο.
Ναι, να ανεβάσεις τα επίπεδα της γλουταθιόνης σου στα φυσιολογικά. Και το έχει γίνει.
Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι.
Φυσικά.
Τα κρεμμύδια και τα σκόρδα ομά ή δεν έχει σημασία?
Δεν έχει σημασία.
Ωραία.
Ναι,
σας ευχαριστώ
σημασία
για τη διευκρίνηση, ναι, ναι, γιατί ξέρετε, λατρεύω αυτές τις αταξικές συμβουλές. Θέλω πραγματικά πάρα πολύ ό,τι λέμε από εδώ να είναι εύκολο εφαρμόσιμο από τον καθένα που μπορεί να το κάνει και σπίτι του, χωρίς να χρειαστεί να εξοδευτεί απαραίτητα πολύ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από την προηγούμενη φορά έχουμε δεχθεί σωρία ετοιμάτων για το που μπορεί κανείς να σας βρει. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή είναι να δώσω ένα τηλέφωνο δικό σας, αν μου επιτρέπετε, κύριε Νικολόπουλε.
Φυσικά.
Γιατί πραγματικά ο κόσμος ταλαιπωρείται με όλα αυτά τα συμβατικά κλασικά δεδομένα της γενικής και καθολικής προσέγγισης των ασθενειών και των ασθενών, γιατί δεν μπορεί να κοιτάς τελικά την ασθένεια. Πρέπει να κοιτάξεις τον ασθενή προσωπικά, τον καθένα εξατομικευμένα. Γιατί είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας. Το είπαμε, να το ξαναπούμε. Και αυτό που κάνετε εσείς, και πραγματικά είναι υπέροχο, είναι να εξατομικεύετε την αντιμετώπιση του ενός εκάστου ασθενούς. Αυτό λοιπόν που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να δώσω το τηλέφωνό σας. Μπορείτε, αγαπημένα μου πλάσματα, να βρείτε τον κύριο Νικολόπουλο στο 210-61-97-541. Και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, γιατί μπορείτε να βάλετε το επεισόδιο λίγο πιο πριν να το ξανακούσετε. Υπάρχει κάποιο site σας, ίσως που θα μπορούσαν να μπουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες οι ακροατές μου.
Βεβαίως. Το site μπορείτε να πληκτρολογήσετε Κέντρο Μοριακών Αναλύσεων και Ερευνών.
Ναι.
Θα βγει αμέσως, είναι το μόνο.
Μάλιστα.
Ή το molecularpavlaview.com.
Το πρώτο το ακούω πιο
είναι
εύκολο.
Πιο εύκολο.
Να το πούμε άλλη μια φορά.
Ναι,
Κέντρο
Μοριακών Αναλύσεων και Ερευνών.
Κλείνοντας, μια γενική κατεύθυνση που θα θέλατε να δώσετε στους φίλους μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ποια θα ήτανε?
Ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για την υγεία του.
Υπέροχα.
Και μπορεί να κάνει τεράστιες αλλαγές, δηλαδή να κάνει το μαύρο άσπρο.
Και το άσπρο μαύρο.
Ανάλογα, μαύρο,
βέβαια, επιλογή
ανάλογα την επιλογή που θα κάνει.
Αλλαγές, γιατί άλλωστε εδώ πάμε αλλιώς. Αλλά το θέμα είναι να πάμε αλλιώς προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολόπουλε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο επόμενο επεισόδιο, υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι. Είσαι ένας από αυτούς. Είμαι η Βίκυ Χατζηβασιλείου και άκουσες το podcast «Πάμε αλλιώς». Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζήτησε τα podcast που σε ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούς podcast από το κινητό σου.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.